Koncerta zāles lielais dzintars plašajā un ikdienā tik asketiskajā izstāžu zālē augošas zaļas pupas, kas aug divos podos, rada dabas un dzīvības klātbūtnes efektu. Zināmā mērā sniedz miera, klusuma un intimitātes sajūtu sarunājoties ar augiem. Kā praktiski darbojas sarunāšanās ar augiem, atklāja mākslinieks Raits Šmits.
Tās ir pupas divos gabalos podos un pupas, kā zināms, kāp debesīs. Tā ir griezta augsta arī. Un mēs piedāvājam runāties ar tām pupām, sūtīt viņām ziņas, pastarpināti caur datoru, kā jau mūsdienās pieklājās ar tehnoloģijām, un tad redzēt, kā tās pupas aug. Mums ir sadalīts pat divas, tāpēc, ka vienā podā ar pupām runā vīriešu balss un otrā sievietes balss.
Cilvēki labprāt sūta ziņas pupām. Šobrīd jau mākslinieki apkopojuši tūkstošiem dažādu ziņu. Pēc ziņas nosūtīšanas uzrunāja Liepājas universitātes valodniece Ieva Ozola, kur izrāda interesi par iespēju sarunāties ar augiem.
Es patiešām arī uzrakstīju, lai izmēģinātu, kā ir caur šīm elektroniskajām komunikācijām runāties ar augu. Jo katrs, kas ir laukos audzis, zina, ka cilvēki, būdami kopā ar savu dārziņu, vienmēr ar to aprunājas, bet ne skaļi un, protams, ne caur tehnoloģijām. Tā kā šis ir tāds projekts, kas, manuprāt, varam smaidīt, bet atgādina par būšanu dabā un par sarunāšanos īpaši mūsdienu tehnoloģiju cilvēkiem.
Ko uzrakstījāt? Ko novēlējāt pupai varbūt?
Es uzrakstīju, lai viņas aug taisnas Liepājas vējā.
Čau! Es esmu klāts. Čau, augs, augs, liels un spēcīgs.
Izstādē iespējams arī fiziski aplūkot tos vārdus, kurus cilvēki raksta visbiežāk. Tur lasām vārdu audz, labi, skaista un citi. Tos aplūkojam kopā ar izstādes autoru.
Te ir biežāk lietotie vārdi, jo lielāks tas vārds, jo viņš biežāk ir lietots. Attiecīgi, šis ir latviešu valodā, jā, un tad latviski, protams, tas audz ir vislielākais, un pupa, un esi, un man, un
skaista.
Skaista, jā. Tie visi ir, tie mazākie ir vismaz biežāk, ir apmēram vismaz desmit reizes, kas ir lietoti, ja tie ir paši mazākie, un tie lielākie, tie ir daudz vairāk kā desmit reizes lietoti. Tā kā te nav, neparādās tie vārdi, kas vienreiz, divreiz lietoti, ja tur būtu ļoti daudz, bet tie parādās grāmatā.
Jā, bet te ir tādi daži, nu, galvenokārt ļoti jauki vārdi. Izņemot dažus, piemēram.
Ja, kaka ir, jā. Vai. Faktiski šito parasti bērni ļoti iecienījuši, viņi var nākt, viņi var pārbīdīt tos vārdus jā. Savās kombinācijās un veidot kaut kādus teikumus arī var no tā visu. Un tad,
spēle.
Jā, būtībā tādā veidā. Tad tas pats ir arī šeit tādās izdrukās, un te ir sadalīts, jau te ir vīriešu un sievietes balsī, kas ir tie vārdi, kas ir tikuši nosūtīti.
Sarunāties ar pupām var ik viens arī attālināt, turpina Raits Šmits.
To var gan izstādē tagad izdarīt, no datora nosūtīt tās ziņas, gan arī no mājām vienkārši internetā atver šo te tīklu vietni, šo te mājaslapas interfeisu, kur ir tās pupas redzamas arī, katrai pupai ir tīkla kamera klāt. Un var nosūtīt ziņu, var atkārtot, ko citi jau ir teikuši, un var nosūtīt savējo. Un tādā veidā tā izstāde iziet ārpus izstāžu telpas robežām savā ziņā arī.
Runā ar mani ir augu komunikācijas projekts, kas rosina cilvēkus sarunāties ar augiem. Mūsdienās zinātnieki ir veikuši dažādus eksperimentus, lai pierādītu seno pieņēmumu, ka komunicējot ar augiem, tie labāk aug. Izstādes autori aicina nosūtīt augiem uzmundrinošus vēstījumus, lai tiem palīdzētu augt skaistiem un spēcīgiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.